Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Salvadorilla Kataluniako Generalitateko presidente izendatu eta biharamunean Carles Puigdemontek jarraitzen du protagonismoa bereganatzen, batetik itxuraz Belgikara Waterloora itzuli asmo duelako bere alderdiko idazkari nagusiak Junseko Jordi Turulek gaur goizean esan duenez, eta bestetik argitu gabe jarraitzen duelako nolatan ez zuen atzo inork atxilotu Bartzelonan ura atxilotzeko agindua indarrean izan da ere. Agindua eman zuen Pablo Llarena Espainiako Auzitegi Goreneko epaileak azalpenak eskatu dizkie Espainiako Barne Ministerioari eta Kataluniako Eskuadra Mosoei, gobernu espainiarrak azken hauek mosoak egin ditu Puigdemonten IESaren erantzule, eta mosoen arduradun nagusiak berriz, Joan Ignasi Elena Kataluniako Barne Kontseilaria aitortu du.
No preveien un comportament tan impropi per part d'aquestat la màxima.
Ez zuela inork espero alako jarrera desegokerik Kataluniako agintari gorena izan zenaren partetik, eta eurek ez zutela ezer adostu aldez aurretik balizko atxiloketaren inguruan. Eguneko gainerako lerroburuak Igotzalkortak.
Gasteizen bi sexu eraso salatu dituzte azken orduetan, eta horiet gau baten ustezko egilea atxilotuta dago 21 urteko gizonezkoa da. Joan den aste artean Gasteizko eraikin bateko trasteleku batean emakume bati sexu eraso egitea egotzita atxilotu dute. Gasteizko udalbatzak nesken eta blusen elkartearekin batera bi erasoa salatu ditu guardian festen azken eguna den honetan. Maider Etxeberria, Gasteizko alkatea.
Que parece que es que hay algunos que todavía no se enteran, que es que en Vitoria-Gasteiz no caben las conductas ni las actitudes machistas, que es que estamos hartas ya.
Gaiz aldatuta, baina araban bertan, Eusko Jaularitzak ingurumen baimena ukatu dio Sopeinan kokatutako Kanto Blankoko parke eolikoari, eta aldiz, baimen hori jaso du Aramaioko Itxaraz parkeak. Jaularitza dio, Sopeina inguruko mendilerroak interes handia duela faunarentzat, egaztiar parien bikote askoren bizitzeko eta elikatzeko eremua delako. Aldiz, Euskal Gobernuako arbidez berretsi du, azken hilabetetan beste hainbat parke eolikok lortu dutela ingurumen baimena, azkena esan bezala Aramaion kokatu nahi den Itxaraz proiektua. 8 aizerrota aurre ikusten dituen proiektua da. Amaitzeko, Nafarroako Elikagai Bankuako hartarazi du, ezkutuan dagoen arren pobrezia ez dela gutxitu Nafarroan, 10 biztanletik bat baino gehiago dago pobrezia larriaren arriskuan, 80.000 pertsona Nafarroan, bereziki etorkinak eta gazteak, errealitate gordin honen aurrean ordea ohartarazi dute, Nafarren elkartasuna gutxitzen ari dela, aurtengo udaberriko bilketan iaz baino 25.000 kilo jaki gutxiago bildu zituzten. Marisol Villar, Nafarroako Elikagai Bankuko ordezkaria.
Las donaciones van bajando, se piensa más en mi bienestar que en la preocupación de ver cómo están los que tengo a mi alrededor, que a veces los tenemos cerquita.
Eta nazioarteko aipamen bat ere bai, Ukrainako armada Errusiar lurrean erasoaldi handien egiten ari da, gerra zizenetik duela bi urte, Errusiako Kurs eskualdea mugatik 35 kilometro aurrera sartu da, eta Volodymyr Zelensky esan du Errusiak hark hasitako gerraren ondorioa sufritu behar dituela. Errusiako Defensa Ministerioak iragarri berri duena erreserbistak bidaliko dituela Kurs eskualde horretara.
Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, seguraldiari dagokionez, bero zakarra dator astebururako bereziki igandean Euskal Herri osoan, hauxe iragarpena.
Asteburuan temperaturak gora egingo du nabarmen eta igandean batez ere beroitogarria espero dugu. Bihar temperatura altuenak Araba eta Nafarroa erdieta hegoaldean espero ditugu, 35 graduak gaindituko dira bertan. Ipar isurialdean aldiz, beroenak 30 graduren bueltan geratuko dira. Orokorrean giro eguzkitsua izango dugu bihar, baina ez dugu baztertzen egunaren amaieran puntualki ekaitz edo zaparradaren bat izatea. Igandean berriz, beroa orokortu egingo da. Hegoaizea indartuko da eta ondorioz Kantauri isurialdean temperatura asko igoko da. 35 graduak gaindituko dira bai hegoaldean eta baita iparraldean ere. Entualki 40 gradura ere iritsiko da temperatura zenbait lekutan. Igande arratsaldean berriz aizaldak eta espero dugu. Iparmendebaldeko haize freskoagoa sartuko da kostaldetik barnealdera eta beroa arinduko du. Era horretan beroaldi honek ez du luze iraungo.
Bero handia baina beroaldi laburra beraz. Itxuraz, teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Jose Alkain ordubiak eta 5 minutu.
Euskadi Irratia. Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
Azken ordukoa, Panaman joan den uztailean hiltzuten gaztearen inguruan, Eneritz Argintxona hiltzuten gaztearen eriotzarekin lotuta atxilotutako bigarren pertsona ere espetxeratu dutela igotz.
Beste atxilotuarekin aurrez egin moduan, epaileak espetxera bidali du 20 urteko gizonezko hau, kasu honetan lapurreta eta feminizidioan konplize izatea leporatu dio atxilotuari. Argintxonari gogoratu, atzo eman ziotela azken agurra etxean eran dion.
Gasteizen bestela azken eguna dute gaurkoa, Andramari Zuriaren jaiek eta bi sexu eraso salatu dituzte azken orduotan, horietako baten ustezko egilea atxilotuta dago 21 urteko gizona. Sare sozialetan ezagutu zuen emakume bati etxe bizitza baten trastelekoan sexu eraso egin izana leporatu diote. Hiria jaiereko azken egunean esan bezala eta gaur neska eta blusen elkarteak bat egin du udalbatzak egin duen salaketa elkarretaratzearekin, jarrera eta eraso matxistekin nazkatuta daudela azpimarratu du Maider Etxeberria alkateak. Maialen Arratibel, Gasteiz.
Arratsaldeon bai, Gasteizko udalak deitutako elkarretaratze isilean irmo gaitzetsi dituzte azken egunotan bi emakumeek salatu dituzten bortxaketak. Maider Etxeberria alkateak baieztatu du ertzaintzak 21 urteko gizonezko bat atxilotu duela bi eraso horietako baten egilea delakoan eta behin birritan ohartarazi du Gasteizen ez dela gehiago alakorik onartuko.
Que parece que es que hay algunos que todavía no se enteran, que es que en Vitoria-Gasteiz no caben las conductas ni las actitudes machistas, que es que estamos hartas ya.
Bilkuran parte hartu dute erakunde publikoetako kolore guztietako ordezkari politikoek eta baita blusa eta nesken kuadrilek ere tartean zeledonek berak.
Zoritxarrez hainbat eraso egon dira, hainbat eraso oso gogor, eta bueno, hoiek hori salatu eta kondenatu behar ditu guztion partetik, bazkeran ezin diolako nartu Gasteiz bezalako jai batzuetan horrelako kontuak egotea.
Udalak indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa martxan jarri eta biktimei babesa adierazteaz gainera, euren esku jarri dituzte beharrezko baliabide psikologiko eta juridiko guztiak. Beste hiru eraso ere aztertzen ari dira, baina momentuz xehetasun gehiagorik ez dute eman. Gasteizko mugimendu feministak bere aldetik dozena bat erasoren berri izan duela, hala salatu du ohar bidez eta arratsaldeko 7etarako elkarretaratza deitu du Andramari Zuriaren plazan, nahikoa da emakumeok eta disidenteok nazkatuta gaude lelopean. Udalak ere bide batez bat egingo du deialdi horrekin.
Bestelako alor batean, baina Arabatik atera gabe, gaur jakin dugu Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak eta Arabako Foru Aldundiak bertan behera utzi dutela Kanto Blankon eraiki asmo zuten parke eolikoaren proiektua. Aldiz, ingurumenaren baimenari dagokionez, tramitazioaren bidean jarraitzen du Aramaion Itxaraz parkeak Iratibarrena.
Bai, Gasteiztik 15 kilometro ingurura Erribera Goitia eta Ainan artean 200 metroko 8 haize errota aurre ikusten zituen Kanto Blankoko proiektuak, ingurumen inpaktua aztertuta ordea, erakundeek ondorioztatu dute mendilerroak interes handia duela faunarentzat. Izan ere Kanto Blankoko mendilerroan hegazti arrapakari bikote asko bizi dira eta euren elikatzeko eremua dute bertan. Ramiro González Arabako aldun nagusiak ere behin birritan adierazi izan du prentxaurrean, zalantza asko izan dituela aldundiak hasieratik proiektu honekin, ezezkoa jaso du beraz Kanto Blankok, baina aurrera egingo du, edo aurrera egiten ari da, Itxarazgo parkearen proiektuak. Aramaio eta Eskoriatza artean, Statkraft enpresa norvegiarrak, eraiki asmo duen proiektuak, Eusko Jaurlaritza eta aldundiaren ingurumen baimena lortuta ditu, baina ministerioaren argi berdea jasotzea falta du, kasu honetan ere 8 haize errota izango lituzke, 200 metroko altuerakoak eta 44.000 etxebizitza baino gehiago hornitzeko adina energia sortuko luke.
Politika gintzan argitu gabe jarraitzen du, nolatan ez zuen hartzo Katalunian inork atxilotu Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohia, Kataluniara egin zuen itzulera laburrean ura atxilotzeko agindua indarrean izan da ere. Hain zuzen ere agindu hori eman zuen Pablo Llarena, Espainiako Auzitegi Goreneko epaileak, azalpenak eskatu dizkie gaur Espainiako gobernuari eta Kataluniako eskuadra Mossoei, gobernu espainiarrak azken hauek Mossoak egin ditu Puigdemonten balizko iesaren erantzule, eta Mossoen arduradun nagusiak berriz, Joan Inasi Elena Kataluniako barne kontseilariak aitortu du etzuela inork espero, halako jarrera desegokirik Kataluniako agintari gorena izan zenaren partetik. Mikel Arregi Bartzelonan berri emaile berezi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, bai, eskuadra Mossoek diote etzutela Carles Puigdemont atxilotzerik izan, honek etzuelako bere hitza bete. Kataluniako poliziaren plana Puigdemont parlamentu atarian atxilotzea zela onartu dute eta presidente hoiak ideia zaldatu zuelako atxilotzerik izan etzutela diote. Joan Ignasi Elena jarduneko kontseilariak esan du atzo Puigdemontek jarrera desegokia izan zuela Jordi Turull juntzeko idazkari nagusiak Mossoen kontra egin duen bitartean.
I el que sí que no estaban, no preveien era un comportament tan impropi.
El que no pensàvem tampoc és que hi hauria un desplegament policial que a Catalunya no l'hem
Turule,
vist.
Turule, esan du Kataluniako poliziak ez duela sekula atzokoa moduko operaziorik antolatu, ez da trafikante edo terrorista arriskutsuenak atxilotzeko ere, iuntzeko idazkari nagusiak dio Mosoen operazioa ikusita erabaki zuela Puigdemontek erbestera buelta egitea naiz eta Kataluniako poliziatik, Eduard Saien polizia buruak sinesgarritasun guztiak kendu dien haren ingurutik esandakoei.
En aquest moment no podem descartar que estiguin aquí.
Are gehiago, Saientek dio ez dutela baztertzen Puigdemont oraindik Bartzelonan izatea, ordutik haren irudirik inork ikusi ez duelako. Mosoen arduradunek barkamena eskatu dute, baina ukatu egin dute atzo barregarri geratu izan zirenik.
Madrilen bitartean oposiziotik Alderdi Popularrak argibideak eskatuko dizkio Pedro Sánchez gobernuko presidenteari kongresuan.
Oposiziotik bai PPek eskatuko dizkio argibideak eta are gehiago Grande Marlaska eta Robles ministroak kargutik kentzeko exigitu ere bai Dolors Montserrat PPko zuzendaritzako kidea da.
Que el mejor aliado de Puigdemont duerme en la Moncloa y por ello el Partido Popular no vamos a permitir que Sánchez le haga más daño a España.
Bien, bitartean, Boxek jada, Jon Inaci Elena jarduneko barne kontseilaria eta Mosoen dispositibo burua auzitara eraman ditu.
Nazioartetik bestela, albiste deigarria Japoniatik iritsi zaiguna, alerta egoera ezarri dute datozen egunotan indar handiko lurrikara gerta daitekela eta Japoniako lehen ministroak lurrikarei aurre egiteko neurriak prest izateko eskatu die herritarrei eta datorren astean Asia erdialdera egiteko azuen bidaia ere bertan bera utzi du Xabier Urteaga.
Japonian indar handiko lurrikara megalurrikara bat gertatzeko aukera ohikoa baino handiagoa dela aurreikusi dute adituek eta 2011ko lurrikara handiaren ondoren ezarri zuten alerta sistemari jarraitu zeman dute abisua. Atzo Richter eskalan 7 graduko intentsitate izan zuen lurrikara gertatu zen Japonia hegoekialdean eta tsunami alerta ere eman zuten eta horren ondoren iritsi da datorren egunetarako ohartarazpena. Lehen ministroak herritarrei eskatu die adi egoteko eta lurrikarei aurre egiteko neurriak prest izan ditzatela. Oraingoz ez dute evakuazio agindurik eman. Fumio Kishida lehen ministroak bere agenda aldatu eta bertan bera utzi du Asia erdialdera egitekoa zuen bidaia.
Naigak zuridaizin toste,
Zuhurtziez jokatzeko unea dela esan du adituek diotena entzun eta gobernuak gerta daitekenari aurre egiteko neurriak hartuko dituela azpimarratu du. Japonian urtero 1500 lurrikara gertatzen dira, gehienak indar txikikoak eta horrelakoei aurre egiteko prestatuta daude. Hala ere denek dute buruan 2011ko lurrikara handia 9 graduko indarra izan zuen eta tsunami bortitza eragin zuen 20.000 pertsona hil ziren orduan.
Ordubiak eta 13 minutu urrengo hamarkadako erronkak teknologia kuantikoa eta nanomedikuntza izango dira zientzia munduarentzat hala ziurtatu digu gaur goizean Euskadi Irratiko Faktoria saioan Txema Pitarke Signanoguneko zuzendariak. Bide horretan 15 urte daramatzate lanean Donostian, orain ordenagailu kuantikoak sortzeko beharrezkoak diren txipak garatuko dituzte eta horretarako lantaldea osatu eta Signanoguneren eraikinean dorre berri altxako dute Ainhoa Mendiburu.
Etorkizuneko ordenagailu kuantikoak kalkulu konplexuak, botiken diseinua eta material jasangarri eta berriztagarriak ekoiztea albideratuko du. Tresna horren hardwarea, alegia, ordenagailuaren barruko tripak garatzen ari dira uneotan mundu mailan puntako zientzialari eta informatikariak eta erronka horretan Donostiako Signanogune erresuma batuko enpresa batekin elkarlanean ari da. Txema Pitarke, Signanoguneko zuzendari nagusia.
Guk nanogunen nengo ditugu, garatuko ditugu txip horiek etorkizuneko konputagailu kuantikoak sortu alizateko. Guk talde berria sortuko dugu orain nanogunen horretarako beharko genuke azpiegitura berria bai. Eta bertan teknologia berria gauzatuko genuke hor ekipamendu zientifiko berria. Horretarako egin behar dugu dorre kuantikoa deritzuguna.
Nanomedikuntzan gorputza barruan sartu daitezken nanorobotak eraiki dituzte. Zertarako?
Botika garraio kontrolatuan. Horrek albidetuko luke botikak bideratzea oso bereizmen handiarekin nahi dugun tokira albo efekturik gabe.
Azalpena hobeto ulertzeko Txema Pitarkek uneotan lantzen ari diren proiektua jarri du adibide gisa.
Ugalketa lagundua bideratzeko. Bioiak bideratzeko nahierara.
Gaur egun, Signanogunen, 31 herrialde ezberdinetako 120 ikertzaileari dira lanean, aitzindariak eta munduko honenen artean nanozientzian.
Ordubiak eta laurden iragarkiak eta berehala kultur leioa Euskadi Irratian.